Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi hugaburabolti er með þér á mánudegi, já ég sagði mánudegi Ég heiti Vignum og Reisson og með mér
Já, Gunnar Geirsson
Blessaðu Gunni
Sæll og blessaður
Rosaleg helgi Að baki
Indislega helgi
Þíni menn á flugi, Gunni, er það grínast í mér? Þetta var besti leikur, Manchester United á tímabilinu að mínu mati ásamt bara tableiknum á móti mínu mönnum í Arsenal í fyrstu umferð
Já, mér, ég hérna Já, þetta var mjög flottur leikur
Ríkala flottir Herru, við viljum byrjaði að minna á styrtaraðal nokkar sem eru að sjálfsögðu T-Sport Travel í síðumúla Bílarréttinga Sævas og Bílakompani í skútuveginum Potturinn og Pannan og Duos Boom Game Week 9 kunni 9. umferð, 9 umferð búnar Þínu menn voru frábæri, við komum inn á það eftir smástund
Já, þetta byrjaði að höstu því bara
Friday Night Football
Já,
og við settum spanna inn á hugabarabolta síðun okkar og fólk að taka aðeins meira við sér og að spá Við erum gríðarlánaði með viðtökurnar þar og endur að taka þátt í spanni Þeir sem eru ný og við ekki að við erum með hugabarabolta síðu Þá fariði bara inn á hana, Facebook síðuna Já. Og spáið þetta mjög auðvelt Þið þekkið þetta, annarkvort Gunni með fleiri rétta eða þið getið spáð jafntefli Og þá eða séðan svo að vinna duos
Já, og ef ykkur langur í mat, þá bara segi ég sem er fleiri
Þú vannst með aftur í spáni
Já, þetta Þú ert að spá
Þrisvar í röð
Þú ert að giska og spá út aldrei
já.
Ég veit alveg hvað er að tala
Vá Gunni Já, til hamingjum með Sigurinn
já,
í spáni og hérna við krýnum Sigurvar á eftir Herðu Gunni Þetta byrjaði náttúrulega Erland Rót
Já
Heimavelli Líts Nýlegarnir mættu Vestham lánlausu vestamliði við getum eiginlega svolítið orðað að þannig
þetta er bara ekki, það er ekki sjón að sjá það sko.
Nei, maður sér líka svolítið bara holninguna Já. Á Nuno Espirito Santo
Já.
Heila í andinn hann sko, það er eins og hann sé ennþá ofan í lampanum
Já, þetta er bara þetta er sko lítsvör bara miklu betri
Ég meina, það þarf eitthvað staff þarna til að nutta lampan
Já, jú
Þú veist, því að handbra Nuno er greinilega ekki komið á vestamlið Það bara ekki sjens því að það vantar svo mikið upp á
Þetta er bara ríkilegt að sjá það sko.
Þeir eru alveg lánlausir og þeir eru vest hérna, lítsræðni segi ég þeir bara byrju bara með látum
Já.
Þennan leik og hérna var reyndar eitt færi hérna, snemma í leiknum, var ekki Jarrod Bowen
Jú, bara, já, þarna, já. Bara á fyrstu mínútu eiginlega
já. En meira var það ekki svo var náttúrulega eitt rangstöðumark sem hafa tekið af vestam
já.
Í þessu leik og svo bara dúkkuðu upp hann í lokin en vestam, nei, hérna lítsvæðnir brötu í sinn Brendan Aronsson
gáð þriði mínútu
já, og bara virkilega velgjart, hann var mjög góður í þessu leikunni
bara liðið var tétt
já,
bara mjög flott
að spila í miðri viku föstudags kvöldi á Erland Road það er sorry, orðbræði bara reynt og beint helvíti fyrir lið að koma
já,
svona í kvöldleik
geggjaðar heimavöllur
já því lík stemning og stuðningur sem að lýtsæðarnir fá
Lýtsæðarnir, þetta er náttúrulega gamalt rísaveldi
Já, sko. Fordfrækt félag
já.
Rísaklúpur Joe Rodon búin að spila þetta sko tímabil gríðalega vel
Já
Búin að vera virkilega góður á þessu tímabili Hann skoraði hörku skallamark Þeir, og pakk heta Hann var meðan Hann var bara steinsvaf Slökkti bara á sér Hann er ekki hérna besti varnamaðurinn eða hann sinni varnamaðurinn mjög takmarka Lukas Paqueta
Það er bara ríkalegt sko
Já, erum við hörku skalli hjá stóra manninum kemur lítið í 2-0 og þeir voru hér um bil í tvígang eiginlega búin að bæta við þannig að þriða markinu og algjörlega loka leiknum
Já, það er bara þannig á 90. mínútu það, já, Fernandes skorur eftir þess að fyrir ekki frá bóun
Akkurat
Þú veist, það var bara
Það var ekkert annað og heima sig bara alveg fyllilega sangjart
Já, þegar þau áttu að halda hreinu
Já, maður var að hugsa fyrir fantaðispilar sem eru með Joe Rodon
Já, já
Ég var með hann um daginn
Þetta hefði verið monster
Já, fantaðispilar fengu 13 stig fyrir Rodon
Já
já, eins og ég segi, ég var með hann um dængunni, ég losa hann
17 stíðan.
Já, það hefur verið rosalegt sko. En þrjú mjög kærkomin stig fyrir lýtsarana Gunni á Elland Road. Ég veist hann svona, ég veit ekki, hvað finnst þér samt um Daniel Falke hérna þjálfara lýts? Hann er svona, þetta er svona sérstök típa.
Já, ég veit ekki alveg nóg mikið mér, sko, en þú veist, lýts er að spila skemmtilega bolta.
Já, þeir spila, þeir eru kraftmiklir.
Já.
Og svona high intensity bolti.
Já, en þeir eru samt bara í 15 seti, sko.
Já, með hvað mörg stig?
11 stig.
Já.
Þessi því það að það eru þrjú stig í 9. seti sem er Chelsea. Þetta er allt bara, þetta er ykkur
pakki.
Já,
þetta er pakki. Þetta var, ef ekki að setja punktin bara þarna við föstudagskvöldingunni, þetta var hérna frábær sigur lýtsarana. Og talandi um Chelsea, Gunni.
Já.
Þeir mættu Sunderland öðrum nýluðum.
Já.
Og byrjuðu þennan leik bara krafti og þinn gamli Alejandro Garnacho.
Já.
Hann kom Chelsea yfir og
ríkar að sjá þetta mann.
tók fagnir sitt. Það er gaman fyrir Chelsea, já, aðdáður, og hann sjálfa náttúrulega að komast á blað. En það var hérna en Sunderland, þeir lögðu nú gjárar í bát. Þeir voru nú freka fljótra jafna leikinn.
Bara eiginlega strax sko.
Já, Wilson Isidor.
Geggjamark.
Já, hann er bara líka í stuði, já. Isidor. Og bara þetta Sunderland lið, þetta er rosalega liðsheild. Bara svörtu kettirnir að gera alveg frábæra hluti í byrjun móts. Og eftir nýju umfyrgunni,
já.
Ég myndi segja, ef þú ættir að velja hver er besti þjálfarinn, þjálfaravelunin eftir nýju umfyrir, ég myndi segja Regis Lebris, frakkin hjá Sunderland.
Já, Sunderland er búið að stríða öllum liðum.
Já, þeir eru í meistaradeildarsæti, fjórðarsæti í deildinni.
Já.
Þeir eru bara 1-1 og jöfnuleik og það er bara svolítið stál í stál það sem eftir var þessa leiks.
Já, mér fannst þetta bara yfir betri.
Já, fannst þið það?
Já, mér fannst það.
Já, mér fannst nefnilega, já, þú veist, jú, ég get alveg tekið undir að einhverju leiti því að mér fannst Chelsea ekkit vera ekkit það beittir.
Nei, nefnilega ekki, sko.
Já, ég bara...
Mér fannst þeir voru með hættulegur færi Sunderland. Þetta var skemmtur leikur, þetta var hörkuspennandi.
Já, svo hérna ótrúlegt hérna sigurmark Sunderland í þessum leik kemur á þeirra 90 mínútu voru konnar á klukkuna.
Já.
Og kemur langur bolti fram. Þeir þruma boltanum manna fram, var þetta ekki Brian Brobby annars sem kom frá Ajax stóru og stæðilur og lagði boltan.
Nei, þetta var hérna jú,
hann lagði boltan á Talbi.
Já, já. Á Kemstin Talbi.
Já, já. Sem að setta hann hana, veist, bara hnýtt með það í hotnið.
Já.
Menn voru að tala um mér fannst þetta bara að vera fyllilega löglegt mark.
Já,
menn voru að tala um að hérna hann hafði verið í sjónlínu Robert Sanchez.
Nei, bara enga minn.
Nei,
enga minn.
Hann er bara löglegt mark.
Já, alveg bara 100%.
Þeir gjössanlega trilltust þarna stuðnismenn Sunderland í veiboxinu.
Já, bara,
þetta var alvöru tilfinningar.
Úti vill ekki Chelsea
skilja. Já, brúnni.
Bara einn leikmaður Chelsea kostar sko þrefalt meira heldur en allt liði á þeim.
Já, þetta er bara rísastúrt.
Já, já.
Og mér finnst hann líka bara svo yfirvega Regis Lebris, stjórinn franski stjóri Sunderland. Hann er svona gægi bara svona eins og hann sé bara, þú veist, hann starfsmaður má, í ykkur vestl.
Hann lúkar þannig. Hann má ekki samt, þú veist þetta má ekki vera eitthvað eins og þetta sé eitthvað krafta eitthvað, hann þarf að halda alltaf til kúlun skilu,
já,
þetta
já,
sé bara eðlilegt. Þetta er bara svona yfir bara.
Já, já, já. Bara geggjaði sigur hjá Sunderland og í meistaradeildar sæti.
Já.
Bara algjörlega stórkostlegt. Hvað gerist hjá Chelsea í svona leik? Veist, komast yfir, er eitthvað vannmatt í gangi að nákunni?
Nei, sko ég með Chelsea, þetta er náttúrulega ungli, þetta er rosalega ungli og sko fyrir vetur þá var ég, þú veist, ég kannski alltaf langt og undan mér oft, sko, en mér fannst þér bara að vera kandidatar í bara englismestaran, en ég held að hvaða lið sem er núna, er þetta kandidatir í þetta, en þetta er náttúrulega að sinna alltaf vel á hestinu, en þetta breytir svo rætt í öll.
Já.
Þú veist, bara þegar þrjárum fyrir eru búin þá var bara liðbúl koma með titl.
Já.
Og sé bara bara, þú veist,
já.
En þetta er rosalega hvað, þú veist, það er öll liðin, þetta er svo erfitt að sækja sigurinn alls þar.
Það er ekkert örugt, það er ekkert í hendi.
Nei.
og mér finnst sko, mér finnst bara eins og í þessum leik mikilvæg Cole Palmer sást það ekki bara helgina.
Jú, bara heldur betur og
Cole Palmer bara, hann er playmaker í þessu liði.
Já.
Og það sást bara.
Bara algjörlega.
Það er bara mikið högg fyrir klúb eins og Chelsea þegar að besti leikmaðurinn sóknarlega er bara middur.
Já, bara ekkert bara besti leikmaður Chelsea, þetta var bara eitt besti leikmaður Englands bara, þú veist,
þetta er. Á síðasta tímabili. Já. Mitt.
En þú veist hann að fyrir áramót
það
er bara að koma eitthvað allt annað eftir áramót.
Já, akkurat það er bara mikilvæg hans.
Já, og ég held líka bara núna á þessu tímabili það er öll liðin núna svona ótrúlega góð og þá bara kemur mikilvæg hérna, þjálfarans.
Já.
Hvernig þú setur upp þessu leikjum og næra móti verður þetta gengir út með þannig að þetta, ég held að verður spennandi tímabili þetta.
Já. Magnaði sigur á Söndaland þarna á brúnni. Herri, færum okkur kunni, yfir á St. James's Park í Newcastle, þar sem að Newcastle tók á móti Fulham í já, hvað getum við sagt eða, þetta var jafnari leikur heldur en að ég átti von á.
Já
ég bjóst svona við
Fulham er náttúrulega bara hörku varnarlið.
Já, þeir eru bara með gott lið og góðan stjóra.
Já.
Og hérna fyrsta markið í þessum leik, Jacob Murphy, Calvin Bassey, hann náttúrulega gefur svolítið, hann gefur njúkastlega þetta mark.
Já.
Slekkur á sér og Murphy hirði boltan á honum og keirir upp og gerir þetta frábæla, kemur njúkastlega 1-0 í þessum leik. Þetta var alvöru vastlaðna hjá Nick Pope-ana en það dugði ekki til.
Þetta var rosalega vastlað.
Skotið þarna hjá Jimenez, rosalega markvastlað. En hann var hérna fljótur átta sig Sasa Lukic og skallaði boltan inn, jafnaði fyrir Fulham 1-1 og þessi leikur var einhvern veginn að sigla í jafntefli, 90 mínútur detta á klukkuna.
Sko 1-1 jafntefli, þetta hefði verið mjög sangjant sko.
Já, Newcastle náða brjótast þannig upp í counterattack og Súla.
Þetta var algjörlega þegar bremsuborin er búin, þetta var algjörlega játn í játn sko.
Já, og bara kemur hann að hörku skot. Bent Leno þumabutta regla að markmenni að verja boltan til hliðar. Reina verjan til hliðar er hann vera hann út í tegin fyrstur á boltan, Bruno Guimarães 2-1 Newcastle
betur en engin.
Já, og hérna, hann er elskaður hérna í norðrinu.
Já, en þessi miðja hjá Njúkvæslan alltaf bara á efstu hillu.
Já, algjörlega og hérna, og það er svo gaman að sjá sko Söndaland vera komna aftur upp í úrvalsdeildina því að þetta eru erki fjendur, Söndaland og Njúkvæslan og það verður gaman þegar þessi liði mætast.
Já, ömmit líka, ömmit bæðið Söndaland og Leeds, þetta er náttúrulega tvö ömmit risa félög sko.
Já, Newcastle.
Já,
bara risa klubbur.
Leeds og Newcastle, ég myndi segja, bara svona svipu leveli þar.
Já, hérna og bara með að við stuðið á Söndaland kunni, þá vera þessi derbi leikir hérna Newcastle og Söndaland, þeir vera rosalir.
En hörðu, meðan í mann.
Já.
Við erum búin að pæla oft í að hérna hvort að hafa komið fyrir að nýlaðar allir þrýr hafi hérna haldið sér uppi.
Já.
Og hérna þannig ég fór bara í gerfugreindina.
Já.
Elsku gerfugreindina.
Hvað sagði hún?
Tímabilið hún sagði nei, það hefur aldrei gerst.
Ok.
Og sé hún kom með eitt dæmi hvernig þetta hefur gerst.
Ok.
Þannig það var sem 2017 til 2018 og heldu öll þrjú liðin sig uppi.
Ok, og hvað klubbar voru það?
Herðu.
En það var 2017-2018.
Já, það gerðist.
Það hefur gerst.
Ég man ekki meira þetta. En ég spurði gerðugrindina hvort þetta væri.
Já.
Hún er gætt að komið ykkur útskýringu að þetta hefur eigin aldrei gerst og þess vegna væri nei.
Ok, það er 7 ár síðan.
Já.
Ok. Sem bara gott og við þökkum gerðugrindinni fyrir.
Já.
Er það ekki?
Já, jú, þannig sé skilur.
Já. Herðu, Bruno Guimarães, hann var hérna besti maður vallarins. Þarna í norðurinu.
Já.
Og hérna bara frábær þrjú stig fyrir Newcastle kunni.
Ég heldur betur.
Nick Voltemati, hann skoraði ekki.
Nei.
En hann var búinn að skora þannig í fjórleikjum í
röð. Já, já, og hann bara hættulegur, maður sér það.
Hann hættulegur.
Hann að fara að skora í vetur, sko.
Já, þetta bara target center, stór og stæðilur,
já.
Góður í teiknum. Hann, sko, mjög góður og sterkur í loftinu. Bara frábær leikmaður. Og já, bara líka með hann X-faktor. Eins og hérna...
Og líka bara extra ánætt fyrir hérna Newcastle aðdöfundur að sjá síðan Ísak algjörlega sko, ískaldan.
Já, forveri hérna hans Voltemati í starfi, Alexander Ísak, hann er náttúrulega búin að vera ískaldur, eins og þú segir, en hann er líka með hennan X-faktor.
Já, það miklu, miklu meira.
Sko. Það þarf að kveiki, hann þarf að kveiki á sér.
Já, já.
Hann þarf að kveiki á sér. Herru, förum í næsta leikunni.
Já.
Það sem að, það var rosalegu leikur. Ha. Á Old Trafford í Manchester.
Þetta var sturl.
Já, þegar þínir menn í Manchester United tók á móti Brighton. Brighton há Albion og þetta er búið að vera bókilið fyrir Manchester United. Þeir eru ekki búin að voru ekki búin að vinna þá í nokkrum leikjum.
Nei.
Og hérna Brighton sóttu svona hafa sótt gull í greipar Manchester United á undanförnum tímabilum. En þið hérna byrjuðu þennan leik heldur betur vel.
Bara ótrúlega.
Og ég, sko, eins og ég sagði kannski uppáði þáttar, mér ást þetta vera bara bara besti leikur United í raun að vera á tímabilinu.
Já.
Alla hana fyrstu 75-80 mínútur.
Bara áttmann leik.
Já. Og byrja bara, þið byrjaði hennan leik með látum og hérna Mateus Cunha
Já.
Opna markareikningin loksins kunni frábært mark
fyrsta markið svo hann ekki kom hvorki mark með nýja stóðsendingu
og þetta var vel gert
hjá honum, sko, eða, hann á landiland sko. Hann var ekki þú veist mér fannst flestir betri en hann í þessum leik
hann á meir inni
miklu meira
en bara gæðalega hvernig hann tekur þetta mark er alveg frábært
og bara hvað sem Miro og hvað hann er hérna gleymir þið alltaf hvað hann er hérna
hann var góður í þessu leik
já, og hann er búin að vera góður í síðustu leik hann var náttúrulega bara einn besti miðjumæður í heimi bara, í fleiri ár
já, hvernig, mér hannst Luke Shaw líka að vera góður hvernig hann kemur og svona fyllt inn á miðsvæðið
bara vörnin bara, það small allt hana
já, var gaman að sjá þú veist hérna hvernig Shaw einhvern veginn steig upp og hérna lokaði með miðjumennunum stutti við hérna Casemiro og Bruno Fernandes og það skilaði sér heldur betur í öðrum marki United í þessum leik þegar Luke Shaw þarna át hérna Jorginho Rúter og Casemiro nær boltanum og setur hann svo hérna hvað, fór ekki boltin af hérna Ayari, Yassin Ayari og 2-0 konu geggjaða stöðu og voru bara miklu betri
já
Og það var alveg þannig, alveg í 75 mínútur í þessum leikunni, þetta ekki sammála mér 75-80 mínútur
Já, bara miklu betri og markið á Danny Welbe kom til aldrei svona í andildómanni
Já, þá kom svona smá gusa
Já, en ég hafði ekki áhyggjur
Nei
Ég hafði ekki áhyggjur í leikunni Ég bara fann það, og vorum frá vinnanum leik
Já, en á undan hérna, Danny Welbe markinu aukaspinnu markinu,
já.
Í þriðja marki United kunni Var þetta ekki brot
nei.
Á Luke Shaw þegar hann brýtur hann á rúttir?
Nei,
hann tógar í
hann. Já, ég veit að hann tógar í hann.
Ja, það er brotið.
Já, ég veit
að. Þú verður að dæma á þetta.
Nei, þetta er svo löst og það er ekki verið að dæma á þessu brot. Það er ekki verið að dæma á þetta.
Öll peysutó, það er alltaf brot.
Já, það er ekki, þú veist.
Það er dæmt gult spjald.
Og er peysutó.
Er þið, ok,
Gunni. Horfðu á allar horfspurnur. Alltaf
já, ég er ósammálaður þarna mér fannst þetta vara brot
já, ég er ósammálaður því
þeir voru ósáttu við þetta því að hann hérna
þetta var svo laust
hann klobbar hann, já, en samt
já,
hann brýtur á honum
já, ég veit
hann blokkar hann, hann leikur boltanum framjá sjó
ok, í hennu fullkomna
hann rífur í hann
já
þetta er bara brotkunni
já, ég veit að
hérna,
í hennu fullkomna heimi ef lögin væri eins og þetta vera þá er þetta brot En þá væri líka, þú veist, það þurfir að taka allar hérna, hortspinnur aftur og aftur og aftur Það er togað alltaf í alla treyjur, allstaðar Þeir eru að taka fram úr kvartörum þeir eru alltaf að halda alltaf
já,
Þetta er bara, þetta er lift þetta bara...
Já, ég varst þetta að vera allavega hart sko gegn Brighton,
okay.
Alla hana þetta atvik
ef þetta hefði gjörði mark og þú hefði séð þetta, þetta litla brotana, hefur ekki dæmt á þetta? Nei.
Jú, alltaf brot af mínum að því, þetta ég, alveg sama kort að þið skoraðið ekki, skilur en vel gert hjá Brian en Bumo
bara
geggja slútt og hann frábæri í svo leik
og líka bara, þú veist, hann er allt öðru leveli þessi leikmaður, hann er að fara að skila þvílíkt fyrir United
bara í stuði og hérna herru, Kostoulas, hann minkaði munina með flottur skalla
já.
Í 3-2 5 mínútur, þú varst eitthvað stressaður voru United menn stressaður
já, ég var spenntur, ég var mega spenntur en ég var ekki stressaður, ég bara fann það þú veist, það var bara ekki séns
en svo lokaði Kamerúnin leiknum
já.
Með glæsilegu marki 4-2 og bara geggjaðu sigur bara langþráðu sigur og Brighton búin að vera erfiðir fyrir ykkur
já, þetta var bara yndislegt skilur
já, bara geggjaðu sigur og...
Sesko kemur að einu markinu kunni að þú veist, skorar þú veist, hann er öll sóknin og Bruno Fernandes heldur betur að skila sínu
já, Brian Mbeumo, hann var með sko 65 stig í bónustekjur maður vallarins
það er ástæði fyrir ég tók hann í fantasy
Já, vel gert Það var mjög gott ég Já, 15 stig Já, þú grætt á því
Heldur betur
Já, herru kvöldleikurinn Þetta var setnipartinn og lögatinn Kvöldleikurinn var viðureign Brentford og Liverpool Englandsmeistarar Liverpool á G-Tech Community Stadium í Brentford Herru Gunni, hvernig bíl heldur að Kevin Shade leikmaður Brentford kantmaðurinn, knái, sóknamaðurinn hvernig bíl heldur hann eigi hann á mjög líklega fleiri neitt bíl
sko,
ég gef mig það bara alltaf atvinnum henni í fótbolta
eigi
fleiri neitt bíl
ég var bara búin að finna bíl sko. Þannig að ég er að fara að finna bíl sko, fyrir smíðin hann sjáði að því að ég er leiðbílstjóri og ég er að keyra Toyota Prius og þú getur sitið endalust í því að geggjaði bílar hvernig að dætti inn á bílarkompaní Toyota Prius, langur þryggja manna þannig að það er nóg fyrir verkværin 2017 ný vél frá Toyota ekinn 5000
já
þannig að þú getur að fá bíl hérna á 2.8 bílinn í 2017 bíllinn ekinn 157
ný vél,
ekinn 5000 eru það að heyra það smiður múrarar
wow. Þetta er geggja
eða þessi bíll er ekki fönn í fyrramúli þá veit ég hvað
nákvæmlega, bílakompany.is tjekkja þessu þessi leikur var klikkað
stjórnlegar
og veist, ótrúlega veist, bara frábæð fótboltaleikur og gaman á kvöldleikur klukkan 7 á laugardagskvöldi maður elskar þetta gjössanlega og hann sko var ekki hérna, það var ekki mikið búið að leiknum þegar að Dangu Utara Burkina Faso maðurinn kemur Brentford yfir slekkur á sér Milos Kerkes vinstirbakur og Leifbúl ekki fyrsta skipti í vetur og ekki annars skipti
þrátt fyrir þetta mark þá var hann búin að vera hríkalegur
já, hann er búin að vera slagur komum kannski aðeins betur inn á það eftir 1-0 þarna fyrir Brentford herðu, þeir tvöfalda fórustuna Kevin Shade hann er svo fljótur maður og hann er svo geggjaður íþróttamaður langubolti fram, þetta er svona einkennismenti merki Brentford
Já.
Svona counterattacks, skyndisóknir transitionsóknir
þeir voru bara miklu betri
voru geggjaðir, komast í 2-0 herðu, þeir voru brjálaði Brentford aðdáðundur stuðnismenn, bara það var komið hérna fram yfir viðbótatíman dómarinn bætti við ykkur auka mínútu herðu, Liverpool nýttu sér það og Körkes, hann hérna
bætti fyrir
hérna sofandi hátt sinn hérna í fyrsta markinu minka muninn, 2-1 samt einhvern veginn leiðmanni þannig eins og bara að Liverpool voru ekkit að fara að koma tilbaka
Nei, ég var jafn örugur með að horfa á jónundleikinn að við vorum að vinna þetta og ég horfði bara á Liverpool þeir eru ekki að fara að gera
Nei, það vantaði eitthvað svona ekstra púður í þá, eitthvað kraft
Allar sendingarnar eru ekki að virka vörnin, þú veist, eins og að sjá Andy Roberts svona alltaf bara bekknum sem var bara besti hérna
vinstri
bakurur bara fyrir tveim ári síðan bara í heiminum
já.
Og þú veist, og þessi vörn bara þú veist, það geta bara vantar helling
já. Robertson mætti fá miklu já, meiri, hann, fleiri mínútur
hann kemur með þetta með sér í viðtal eftir leikin þjálfarina að þetta sé að liði sér bara frá að fatta á
já sagði slotta
já. Bara liðir frá að lesa og bara frá að fatta á og vita hvernig að spila móti og þannig að hann þarf að fara að gera eitthvað breytingar
já, ég hérna
en nú bara spurningi hvaða hérna þú veist hvaða karakter eru þessi kalla með því að þú veist með þú veist, hæfileikarnir í þessu liði
eru þetta staðar
já, sko, þú veist, þetta náttúrulega breytt besta liði allum heiminum í dag en þetta sálræna
akkurat
það er svo stórt
algjörlega Igor Tiago skoraði bætti þriða marki Brentford Vík kom Brentford hann í 3-1 eftir að Van Dijk sparkaði hann að Dango Utara hann út úr vítateknum á línunni hann var á vítateknslínunni
ég held alltaf að þetta væri ekki víti
já þeir kölluðu þetta víti með alltaf vartæknina
þú ert
að sjá þetta á hérna vítateknslínunni og línan alltaf til eru vítateknum
ég mann getur að sé þetta svona
nei, ég sá það allan í leiknum
já, ég man ekki eftir að hafa séð þetta gerst áður
já, gott ef ekki
nei.
Það er kannski fyrsta skipti allan með hana nýju reglunar
já, með
þessu
vartæknir skipti
já, akkurat og þeir, já, 3-1 Igor Tiago, hann alltaf orðið vítaskipta þarna, bara líka góð vítaskipta
já, hann bara þvílit búin að en þetta brentfólkið, þú veist, þeir eru bara seldu alla bestu kallanum sína þeir eru bara fann að vera svo brætun
já, keftu líka vel í Dango
já, og Igor og...
já, Igor var náttúrulega hann var náttúrulega með meittur en hérna, Burkin og Faso maðurinn heldur betur að minna á sig
já.
Og sína bara veist, af hverju Brentford keiftan á 42,5 miljón bunda herru, Mo Salah hann dúkkaði loksins upp á hvað, 809. mínútu
já, bara alveg lokin
já, og þvílík móttaka og slútt hann að mynda hann á sig
já,
þetta var alvöru
tóttan sé ekki búin að vera góður þú veist alveg þetta, bara,
þetta var alvöru
hann er samt enda alvöru. Bara þú veist topp þrír bestu leikmenn með heim í dag
já, Dango náttúrulega átti að vera búin að bæta við þarna fjórðamarkinu
já, já
komaðum í 4-1 áður en að þetta gerðist en þeir
bara veist það að ég er búin að gefa upp á Dango sko. Ég hann búin að vera bara svona annarkvægt leik í liðinu grunar.
Já, ég hendur honum á bekkin í draftinu hann alltaf galið herðu og Brentford lokaði þessum leik 3-2 og slott eins og þú segir bara, hvað er að gerast hjá Arne Slott er farið að hitna bara undir Arne Slott
já
er ekki bara komið mikil pressa
Jú, ég meina, þú veist, hann er bara að tapa síðustu 5-6 leikjum
Já, og 4 leikjum í deildinni í röð
Og þeir meistarar
Já
og hann, sko, hann tekur náttúrulega við liði Hann tekur við meistararliði Og núna er hann að koma með sitt handbræð á liði
Já
Hann breytir nefnilega ekki liðinu
Nei, núna reynir á
Já, þetta er hans handbræð Þetta er hans lið
Já
Hitt var ekki hans lið
Nei
Hann bara tók við bílnum skilur
Já Og prógramið á Liverpool, næstu 5 leikir er bara gríðarlega erfitt prógram bara
mjög
Crystal Palace í League Cup
þeir byrjuðu með sko frekar létt prógram
já
þannig að
þeir eru að fá sko Crystal Palace já. Í League Cup svo fóður Aston Villa á heimavelli sem eru bara í feikilegu stuði
já, bara virkilega heiti núna
já
Aston Villa bara fyrir sko fyrir svona mánuði síðan og bara fallbissa fóður
já, það hefur verið gott að fóða fyrir mánuði
já, fyrir mánuði
já Svo fáir ja, eitt stykki Real Madrid
já.
Í meistaradeildinni og svo tveir aðrir erfiði leiki líka
En er þetta ekki svona, kannski bara fullkomun lið til að mæta fyrir þá því að það verðist þér eitthvað andlesi en það er kannski meiri líkur eða þeir svona gerði sér í brók þegar að fara að mæta svona stórum spámunum
Já
Jú,
vissulega en áhyggja efni og bara áhyggjurnar bara skína hverju andliti Liverpool stuðningsmanna bara hvert sem maður fer
já.
Það fer lítið fyrir þeim líka hérna, á internetinu
en mér eru samt ekki að plíti hjartanum lengi
nei Þetta er bara, það sýnir bara þitt eðli,
Gunnar. Já, já, ég hef búin að segja, ég segi þetta, mér hlýnar við hvert tár.
Já, herðu, hérna, við vonum alltaf Liverpool stuðningsmanna vegna. Alltaf hann að segja ég bara fyrir mig. Þú þarft ekki að taka undir þetta.
Nei, ég gerir bara, það ekki. Ég vona þetta verið bara svona.
Já, já. Að hérna, Liverpool fari nú aðeins að rétta úr kútnum. Herðu, Gunni,
en herðu, yfir, ég með hérna eitt hérna
já, hvað mjög hvað er með þetta? Herðu
aðlíklisverða pælingu út af þessu leik
já.
Brentford til Liverpool
já.
Að því mér fannst Brentford þó nokkuð betri
mm-hmm.
en þetta XG sem já. Er gaman að pæli
expected goals
herðu, 2,21 hjá Brentford
já, þetta var geggjaður leikur sko
og, hvað heldur Liverpool var með?
Þeir voru með eitthvað svipað ekki
2,21
nei
Þetta hlýtur að vera heimsmet
Var nákvæmlega eins
Nákvæmlega eins
já,
þetta,
okay.
þetta er líklegast eitthvað skona heimsmet með að við höfðutölu að eitthvað þáttastjórnandi hafi fattað þetta í íslensku höfubörða
Já, nákvæmlega
Þetta
já. Höfubörðabolti með puttan á púlsinum
Vá wow.
Herri Gunni, talandi um Liverpool
Já
Og kannski fara stuðnismenn Liverpool Já kannski fyrir hver að vera síðastur að bera, eða berja segir maður það ekki, berja Arne Slott framkvæmdastjóra Liverpool augum
Jú
Því að því að Liverpool er að taka á móti hinnu skemmtilega liði Brighton sem fór Old Trafford
já, melgina,
þann 12. til 15. desember næstkomandi það er frábær 3-nátta ferð í búði sem að verður gist á náttúrulega Novotel, 4-stjörnu hótelunni í Miðborg Liverpool og þetta eru Brody's Lounge sæti á Anfield með aðgengi að gestastofu fyrir og eftir leik og er náttúrulega
hálfleik því miður er talið geggjað leikvangur að fara á
já.
Og þetta er sjömarka leikur
segir. Já
þetta er sjömarka leikur þannig að
eitthvað sem segir mig er 4-3 fyrir Liverpool og sko fólk drekkur í sig jóla andan
já,
og stemninguna
já.
Það er bara þannig
þetta er bara geggjað
já. Þannig að tjekka á þessu kæri hlustandi á tsport.is sérstaklega átt Liverpool aðdóndi
Já
Herra Gunni, sunnudagurinn förum bara beint á Emirates Stadium þar sem að Arsenal tók á móti Crystal Palace ég bjóst kannski ekki alveg við svona lokuðum leik eða leiðinu leik eins og fyrirháleikurinn var hann bara hundleiðilugunni fyrirháleikurinn Arsenal Crystal Palace
En Bournemouth Nottingham Forest, ætlum við geta að fara yfir það?
Glemdi ég honum?
Ertu spenntur?
Bournemouth Nottingham Forest
Já, 2-0 fyrir Bournemouth
Já, hann er bara aðeins setna á skiltinu humur
Já
Það við erum á sunnudegin
Við erum á sikkurum hérna
Já, þú ert á sikkurum Já, greinlega
Já, fyrir geðu
Ef ekki bara byrja á Emirates?
Jú, gerum það
Ok Fyrir áleikunungunni hann var bara, hann var flatur
Þetta,
og við vorum hægir já. Arsenal voru hægir mest palast, þeir voru að koma sér í svona ákjörslega stöður í fyrir álknum enda bara úgesla skipulótt og gott lið með úgesla flotta leikmann
já.
Og hérna og það þurfti eitthvað rosa stórt og flott til að brjóta einhvern veginn í sinn og hversu mikið var það skrifað í skýin kunni
Sansori,
að það hef verið ebreds í þessi fyrirverandi leikmaður Palace sko ef einhver gæi hérna hjá Arsenal myndi einhvern veginn ráða við að skora svona mark þá var hann alltaf hann
já, já.
Hann er svo gæðalega góður sko. Þvílíkt tæknilega góður
en það sem ég tók út úr þessu leik bara
já.
Að vita allir hvað Arsenal er góður
Mm-hmm.
En þú veist þeir heldum algjörlega í skefum þetta er klikka lið þetta Krista
mjög sko. Stert lið bara, og
hann er bara góður þjálfarinn hjá þeim
já,
og bara hvernig hann stillir þessu upp sko.
Hann leggur leikina alveg svaka
já, og hann spilar líka mörg leikjari hann er, mér finnst hann hérna þótt að séa kannski að þetta hérna þeir séu að spila sama leikjari og Amarum en mér finnst hann vera miklu sveigjalegri með sín svona leikjari.
Mér varst Adam Wharton og hérna Kamata, mér varst að vera geggjaðir inn á miðjunni
já.
Hjá Palace sem leik og sérstaklega Adam Wharton í eina skiptið sem Adam Wharton slökkti á sér það var þegar Ese sleit sér frá honum í markinu hjá Arsenal og þá komst hann fram fyrir hann Adam Wharton var geggjaður í þessum leik, hann er bara 21 tveggja ára.
Já, já, það var líka
sko, landslis.
Já, United var að skoða hann og Baleba og Baleba var svona meira fyrir valinu.
Já.
En núna eru svo nýjastu fréttir að hérna United sé hættir að pæli Baleba.
Ok.
En það bara sko
farðin að skoða Wharton meira.
Nei, þú veist, ég veit það ekki, en þú veist hann til dæmis hann bara hann var ekki með.
Nei, ég veit það. Við erum búin að ræða það.
Hann bara tekur út í hálfleik síðan sko.
Já. Hann er búinn að vera að ströggla.
Já.
Herðu, í seinni hálfleik þá einhvern veginn breytist leikur Arsenal skiptum gír. Einhvern veginn að taka svolítið yfir hennar leik og voru talsvert sterkari aðal í síðari hálfleik. Þetta var allt annað tempó. Þeir hækkuðu tempóið vel og Gabriel átti þrumu skalla þarna í slonna. Og
já,
svo, eftir enn eitt fast leikatrið og svo, herru, svo ég man ekki nákvæmlega hvernig það var örskömmu síðar einhverju síðar, þá lenti hann á stönginni.
Já.
Það var bara, það fór með látum hann á stöngina.
En ég fann að halda Arsenal sé bara líklega með einu bestu vörn bara í heims fótboltanum bara
í dag, já.
Já, bara, ég man ekki eftir svona vörn.
Þetta er granít vörn.
Síðasta vörn var svona góð og ég held ég að það var líka við Arsenal.
Já, gott ef ekki.
Já.
Bara, já, alltaf það ekki verið bara harða fjögurra manna þegar Tony Adams
já,
og Winterburn og Dixon. Já, undir stjórn George Graham.
Já.
Já, má bara vel vera kunni. Því að, sko, í síðustu fjórun leikjum þá hefur Arsenal fengið á sig eitt skot.
Já, þetta er bara fárið.
Og það var hérna, já, það var valla skot, þú veist, ef við tala deildalík.
Crystal Palace var með skot á marki hjá okkur.
Já, en það var eiginlega ekki skot, það var Eddie Nketiah.
Já, ég veit
það. Hann rétt snerti boltan og ræði náðunum hann.
Já, já.
Já, þetta var ótrúlegt. Hérna, og mér varst ég bara, já, varnalinn eins og segjunni, þeir voru alveg stórkostleir og heldu Palace hérna algjörlega niðri.
Já.
Og Palace náttúrulega skapaði sér ekki neitt og en það er svo gaman líka að sjá bara allar fæstlunar, allar varnafæstlunar og vinstluna í liðinu.
Ég samt mjög hissa að sjá eitt hérna Crystal Palace sko er búin að síðusti fjóru leikir er hérna tap, játtefli, tap.
Já. Já, þeir eru aðeins svona að missa dampin.
Já, en þeir eru reyndar búin að vera að spila alveg hörkulið sko.
Já, og er náttúrulega Evrópu sko sambandsdeildin, hún spilar inn í
já,
sko.
Já.
Nú eru þeir komnir í Evrópukeppni og þá er aðeins meira álag. Þeir eru náttúrulega tapaðan á móti AEK.
Þetta er líka eins og búin að vera að tala með hérna, hvernig hérna Arsenal kemur og tekur daldi yfir leiknum hérna, og það er Crystal Palace búin að vera einmitt að hérna að mæta alltaf svona slakari til seinna hálfleiks núna síðustu kannski þrjáfjóra leiki og ég held að sé einmitt að leikar álega er aðeins að taka í.
Akkurat, nákvæmlega. Herru, færum okkur yfir bara kunni á Villa Park
já.
Í Birmingham þar sem að Aston Villa tók á móti Manchester City. Guardiola kom með sína sveina til Birmingham. Þessi leikur á 19. mínútu Buendía, hann á sendingu þarna á Matti Kass eru og pólski landslismaðurinn hann leikur honum tók hann inn hana dró hann hana til vinstri og blasta honum hann með vinstri í odni eða frábært mark hjá hérna bakverjunum Gunni,
já, þetta er mark klikka sko, hann
hérna frábært skot
ég mynd ná að losa mig við hann fyrir hennar leik,
já.
Mjög heppin
já, akkurat það voru 15 stig sem fóru þar kunni
já,
en svona, ég meina shit happens ég með Dango hann í draftinu 11 stig á bekknum
en þetta er bara, sko, Aston Villa er búin að vera bara núna, sko, tölum fyrir mánuði síðan fallbjörs fóður, líklega þitt besta liði núna þannig mánuðin
já, líka bara, svolítið granít miðja og þeir eru líka bara, það komið sjálfstust í liðið
já.
Þeir eru svona, þú veist, búin að finna blóðbræðið.
Já, en sko, nota bene, sko, það er ekki Rodgers og ekki Watkins sem er að skora.
Nei,
það er bara, já, bara liðið.
Já, það er liðsheildin.
Já.
Já. Og hérna, Amadou Onana, hann var frábær,
já,
helgin. Hérna með svo henni, stór og langur. Og,
rosa mikil svona, maður veit af hann, hann lætur finna fyrir sér.
Hann er svona box to box midfielder og bara rosalega erfiður og bara frábær leikmaður. Frábær leikmaður, Matti Kass var efstur í bónustekjarunum með 3 stig Pau Torres var með 2 bónustekjunni, hann átti góðan leik, Pau Torres
já, en samt sko
klóku leikmaður,
en sitt játti fullt af góðum færum og hérna
Holland fekk sínfæri Martínez sá við honum
fyrsta marki sem hann hérna fyrsta leikurinn maður skorar ekki
já, það er ábygglega einhver tugur leikja
já
með landsleikjum
já.
Og hérna
En allir að selja hann.
Það er enginn að fara að gera það kunni. Ég hef alla trú á því. Heldur það?
Nei.
Menn haldi hann. Herðu, hérna það var sitt í skoraði þessu leik.
Já,
það skoraði þessu leik. En hérna Holland, já, réttilega.
Já,
Ómar Marmús var flaggaður rángstæður.
Velkomin tilbaka Marmús.
Og hérna Aston Villa lokaði þessum leik 1-0 og þetta var hvað, fjórði sigurinn hefum í röðu það? Það er komið 12 stig í röð.
Já, já,
já. Bara frábær árangur og hérna hjá Villa og þeir eru konir í gang Aston Villa og hérna og Liverpool mætir Aston Villa í næstu umferð í deildinni, Gunni.
Já.
Það er kvöldleikur. Það verður rosalegur leikur.
Þetta verður, já.
Þegar það er komin alvöru pressa á Arne Slott eins og ég sagði fyrir þættinu. Bormoð tók á móti Nottingham Forestkunni. Bormoð sko sko ja, ef einhver lið þarf að láta rétta sig við þá er það Nottingham Forest og hverju eru best til þess fallnir að rétta heil knassbyrnulið við ásamt náttúrulega bíla það er náttúrulega bílaréttinga Sævars í Skútuvogi 4 já. Sko, sem hágæða réttinga og sprautuvegstæði sko, þú, ef að þú kæri hlustandi, ert eins og kannski Nottinga forðsliðið með, þú veit, með beglaðan bíl en þú lenti Nei, ég vona heldur ekki, en þeir gera kraftaður ekki skútuvegi fyrir bílaréttinga
sko, eða er eitthvað sem getur réttast að þvælu við að það voru þeir
já, þannig að þú ferð inn á bílaréttinga.is og bara pantaði tíma og þeir græja bíliðin
já, þeir sjáum þetta bara allt
þeir sjá, já, bara frá A til U bílaréttinga Sævars Gunni Bormoð þetta var eiginlega bara svona frekar þægilegu sigur hjá Bormoð
já.
Ég bjóst við forræsliðinu ég veit ekki hvort að það veri einhver barnaskapur í mér að halda það að Nottingham Forest gæti fengið eitthvað útrúsleik en þeir náttúrulega nýbúnir að skipta stjóra Sean Dice, byrjaði líka ríkalega vel þeir unnu Porto í Evrópudildinni Porto kunni 2-0 í Evrópudildinni svo koma þeir náttúrulega mæta fun heitu Bormoðliði og Andoni Iraola eitt besti stjóri í dildarinnar og þeir eru bara á eldi
Já og líka bara það sko Bormoð er náttúrulega sturlað hérna sóknalið en það sem búið að gerast hjá þeim múna að þeir eru bara ótrúlega þéttir hana aftan og náttúrulega
varnalega.
Já og Marcos Senesi náttúrulega
geggjæður.
Bara sturlaður hann í hjarta vörnarinn
hann er bara í áskipta 5 plus stigum og þeir komast í 1-0 í svo leik herðu Markið, hann vil nú gleyma þessu Matt Sells Markur Forest, því að Markus Tavernier hann skoraði beint úr hotspinn beint úr hotnum hann er frábær spinnum en come on kunni, þú mátt ekki fá þau mark beint úr hotninu
nei
hann leit ekki vel út nei, hans els
þetta
er gaman þetta gerist þetta er gaman þetta gerist
var hann að reyna
já mér sýndist það
það ekki, þú
veist
það
var bara skot þetta var rosalegt
líka mark
það eru selsvit hann hefur fengið martraðar hann um nóttina kallinn Matt Sells, herðu ungi strákurinn, Krúpi Junior
sem ég sótti í fantasy
þú gerðir það þú hefur verið líka að horfa á hérna sérfræðingana og þættina
já, var okkar búin að pæla í þessu
já, maður var búin að sjá menn voru að taka hann inn náttúrulega út dýr, hvað, kostar bara 4,56 eða eitthvað
bara klink og sérna eru menn líka pæli að þegar hérna, hann mæti tilbaka framhérinu þeirra að hann haldi jafnvel sínu bara sæti
já, hann er búin að vera bara 3 mörki síðustu tveimur leikjum
og spila
heitur.
Vel líka bara
já, spila vel
já.
Og þetta var geggja mark hjá hann líka
já, bara geggja slút
frábær skot fyrir utan geggja mark og hérna herðu, maður leiksins Markus Tavernier, Gunni 35 stig í bónustigakerfinu
já, en sko
3 bónustig
en Petrovic, markvæslan hjá honum í undir lokin þegar skotið frá hérna Gibbs White kemur ég bara, þetta var svo mikil heimsklassa markvæsla, þetta var klikk að skutja honum og bara hvernig hann hitt þetta var bara klikka Þannig að hann líka búin að standa sig vel í hana í
mjög góður
í markinu hjá.
Mjög góður sko og hérna búin að stíga upp.
Já, já,
orðin miklu betri markvörður heldur en hann var hérna hjá Chelsea.
Já.
Þar er hann náttúrulega svona kannski meira svona svolítið lítill fiskur í stóri tjött sko.
Já, þannig er hann bara
hann líður hann vel og búin að stíga upp og taka skrefið. Hann fekk líka eitt bónustig.
Já.
Í bónustakjörinu. Herðu og hérna trúfert kann man að segja frá því, hann er hérna með hafa með 11 stig, hafa með Defcon stig, 2 Defcon stig,
já.
Maður sem að tók við keflinu hérna, Milos Kerkes,
já, já.
Hann er búin að spila mjög vel í
vetur,
búin að frápa fengan bara á, ekki mjög háa fjár minni mig frá Frakklandi trúfært, hann er frakki bara mjög góð kaup
bara, og líka bara þeir eru líka bara með bara britt líka
já Þeir eru alveg með menn sem koma inn á bekknum og hérna og bara frábært lið og koma sér upp í annað sæti deildarinnar fjóru stigum og eftir Arsenal koma sér upp í 18 stig og bara virkilega, virkilega vel gert hjá Bournemouth. Herðu, Gunni, færum okkur yfir á múli nú leikvangu Úlfana þar sem að Vítor Pereira söng mögulega sinn svana söng gegn Burnley, nýlöðum Burnley þegar Burnley kom í heimsókn og hérna, og Burnley, þeir voru ekkit að grínast í þessum leik síðan Fleming hann henti bara í tvö stykki
já.
Takk fyrir það
og margir bara Fleming hú
já, margir tölum Fleming Geir
já, hérna, já.
Úr vaktaseríum
já, já.
En nei,
þetta er ekki hann
þetta er ekki hann,
nei.
Þetta er síðan Fleming
já.
Já. Og hérna og þetta voru mjög góð mörk Hjá Fleming.
Það er bara alvöru og hann er þrælungur strákur og fáu sem er byggust við að hann myndi spila.
Já og Hartmann heldur áfram með assists,
já, já.
Með stóðsendingarnar. Hann er bara Mabry og kom inn á hana eftir, heyrðu Úlfarnir ná að koma tilbaka og jafna leikinn með mörkum frá Jörgen Stenat Lassen og Marshall Munetzi.
Já.
Tvö staðan hana og leikurinn er bara svona haldi í játnum. Þegar að Lyle Foster bara á 90 mínútur á klukkunni þegar Lyle Fosterinn dúkkar upp hann er fljótur kallinn og bara gott slútt þeir gera mistök að nálaðnir og mörg koma eftir mistök
þeir áttu bara inn
skilir,
já,
já,
bara ekki miklu betri um
já, herðu, Fleming, síðan Fleming með 68 stig
já.
Í bónustegkjörinu með 3 bónustegjarna Kyle Walker heldur áfram að spila vel þó að þeir hafi nú fengið á sér 2 mörg hann var með 16 Defcon stig fekk auka 2 bónustig þar heldur áfram að vera drjúur en var þetta ekki bara síðasti leikur Vítor Pereira með Úlfana eða heldur að þeir býði bara þangandi næsta landsleikjahlé gef honum tíma ég veit ekki,
það er ekkert að gerast
klúbarnir eru ofta að býða eftir veist, eins og landstíkileg kemur held, núna meðja nóvember
ég held líka bara og að Úlfarnir lítur yfir hópinu höfum þeir eru ekki teimi í svo deild bara
mér veist það vera handónýtir þessi bara, hópur núna með að við tímabilið í fyrra mér veist það bara að vera algjörlega fókallt
já, algjörlega sko
já. Það er mjög mikið líkt af því að þeir fari niður
já, þetta er bara kallar sem er ekki heima hana.
Já.
Þetta er bara drúst út fyrir
já. Og vestam rísa félag
já.
Í alvarlegum vandamólum
já. Það eru stóri klubbar að fara niður húnar í hennar vor
já. Það getur bara vel verið Gunni herru, færum okkur í lokaleik umferðunar Gunni á Hild Dickinson, nýja glæsilega heimavelli Everton það sem að Tottenham Hotspur kom í heimsók Tottenham komu vel gíraðir inn í hennar leik eftir náttúrulega þeir fengu skell, töpuðu heimavelli í síðustu umferð á móti Aston Villa höfðu eitthvað að sanna og í síðasta þætti þá nefndi ég það hérna ákveðum að væri búin að vera og stuðnismenn Tottenham, margir hverjir væri ekki alveg nægilega sáttir við Vicario, Ítalan í markinu hann er sko sannarlega búin að vera betri en enginn búin að vera stórkostlegur í síðustu tveimur leikjum
já, en þetta er
hjá,
bara,
hjá
þetta,
Tottenham
þetta er svo sturla, það er það ástæði fyrir ég kalla það Tottenham annarkvörleikur þú síðustu 5 leikir það er játtefli, sigur, tap
já.
Játtefli, sigur þannig að næsti leikur verður eitthvað tap
Já, eða jafntefli. Nei, já, það getur verið tap.
Já.
Já, já.
En þú veist þetta
Já, tap jafntefli sigur, já.
En þú veist það vantar þessi, þú veist þú veist það eru leikmennunar sem eru bara þú veist heimsklassa leikmenn og bara þvíli gæði.
Með að geggja það breytt.
Og ótrúlega eins og við töluðum í byrjun tíma þetta þú maður horfir yfir liðsheildina.
Já.
Þetta ein stærsta breyttin í Englandi.
Já.
Á klúb.
Já.
En þetta bara það púslisu saman láttu ganga þetta bara.
Mér er samt Thomas Frank mér er að vera komin með bara sitt handbrag svolítið á liðið. Hann er búinn að taka mér varnarleikurinn orðinn betri. Er orðin þéttari tilbaka.
Það
þurfti ekki mikið.
Nei, en þú veist hann þarf alveg tímabil.
Já, já, en mér finnst samt einhvern veginn að sé það svolítið á tóttunarleginu.
Já, vonandi,
já.
Að því að þú veist hann með þvílíkan leir í
já, já, að því við sáum bara föstu leikatriðin Mikki Van de Ven, sem var náttúrulega maður þessa leiks.
Já, heldur betur.
Hann var rosalugur þessa umferð. 23 stig, takk fyrir það,
já, já.
Fantasy stig. Með tvö mörg og hann sagði viðtali eftir þennan leik að þetta var í fyrsta skipti á ferlinu svona skoraði tvö mörg í sama leiknum.
Já.
En maður sá bara þetta var svona einkennismerki Thomas Frank þegar hann var með Brentford liðið það voru þessi föstu leikatrið hvað Tottenham eru einhvern veginn fylla boxið betur
já, hann er líka bara með,
já, hann er bara sterkur
ógeðlega sterkur
já, að því að Everton eru einhver aukvissar nei, að verjast föstum leikatrið
þeir eru bara varnalið
sko. Já
og Mois búin að þú veist heldur búin að þetta hann aftur hann
já, og Mois lítur að hafa verið brjálað
já.
Með að mörkin sem þið fengi á sig
já.
Mörkin sem hann vandir veginn skorar voru, hann hefur verið bara brjálað
allt mörk sem hefði verið hægt að
auðveldlega hægt að koma í veg fyrir en við tökum ekkert að vandir veginn mikið vandir veginn sem er fljótasti leikmaður dildar hann sagði mælingum hinn ösku fljóti og líkamlega sterki, Mikki Van de Ven, hollendingurinn snjalli með tvö frábær mörg, Everton reyndi náttúrulega í stöðunni 0-0 fekk Jack Grealish alveg geggjafæri
Já. Gunni
og þetta er þetta klassíska mörg þau breyta leikjum, hann skorar ekki þarna, Tottenham kenst yfir og bætir í Van de Ven náttúrulega
En þessi 3-0 sigur, þetta lýsir ekkert leiknum sko, Everton voru alltaf í þessum leikfansmir.
Já, þá kem ég að mig það sem ég nefndi með Guillermo Vicario Ítalan hann er búinn að fara geðveikur bara í síðustu tveimur leikjum já, bara alvöru vörslur
já.
Og hann bjargaði hann líki í meistaradeildinu móti Mónakú hérna í Fraklandi hann er hörkumarkmaður og hann er hörkumarkmaður en máli er það það er stundum einhvern veginn sem að við sjáum hann einhvern veginn missa einbyttingu og vanta kannski já, aðeins meiri stöðuleika
bara eins og all liðið bara
já, góðu punktu góðu punktur vantar stöðuleika til lengri tíma
já, já, algjörlega
það er bara þannig en hérna Pabbi Matasar, hann kom inn á skoraði eftir hérna stóðstingu frá Richarlison
já
og bara það var síðasti naglinn hann í kistu Everton þetta er magnaðu sigur bara í ljósið þess að Everton náttúrulega er einna gera þennan nýja glæsilega heima öll sinn að víi
ég held að nafn hafi bara kostað á sigurinn fíkar nafn sko
Dickinson
já.
Þetta er eitthvað meistari þetta er ekki höfuð okkur meistaragunni, það er bara þannig herðu, vöðum beint í hérna top 3 águnni top 3 þessa umferðina vilt þú byrja eða?
Byrja þú.
Já, ég var með hérna Kamerúnan, þinn mann, Brian Mbeumo.
Já.
Mbeumo.
Hann er í hvað, þriðja?
Hann er í þriðja.
Já.
Með tvö mörk og náttúrulega bara að sjálfsögðu skilja að komast þarna á top 3. Ég var með sko þrjá leikmenn, ég var með þeir skoruðu allir tvennur um helgina.
Já.
Ég var með Sian Fleming Burnley mörkin strækirinn hjá Burnley, Sian Fleming
já.
Og bara geggjaður og með 68 stíð í bónustíðakjörnu og bara á rísa þátt í þessum sigri hjá Burnley á Úlónum hann var í öðru og kannski hlustendur eru búin að kveikja því hver er í fyrsta seti á mér það er hollendingurinn snjalli fljótasti maður deildarinn að Mikki Van de Ven Tottenham 23 fantasy stig takk fyrir það á Hill Dickinson uppbúðas nafnið þitt á leikvangi
við erum, á við erum alveg sama
já
nema það
öfugröð
ekki alveg ekki lög, sama fyrsta sætið en ég set hérna Flemming í hérna þriðja og ég hef minn
Búmó!
Já, ég hendur mig annað.
Já, það bara, já, bara eðlilega.
Já, já.
Þetta er bara þrjá tvernir, þeir voru allir frábærir.
Já, og ég líka bara séð, ég spenntur fyrir Búmó í vetur. Þetta er bara, þetta er gimsteinn.
Já, spurning hvort að ég steli hugmyndinu og fara að taka hann inn.
Já.
Hvað kostar hann í leikningunni?
Herðu,
sjö og eitthvað?
Já,
nei, er hann komin í 8-1?
8-1.
Hækkaði hann ekkert eftir...
Hann er
í 8-1.
Já, ég kaupi hann 8-1 og ég held að hann sé komin að byrja 8-2 núna.
Hann hækkaði í 8-2. Ok. Herru, við erum konir í þetta hérna. Rauða spjaldingunni.
Já.
Byrja þú. Þú varst með gott rauð spjald.
Já. Hörðu, ég hérna, veist, ég tek hérna
Brasilíu maður.
Já, ég tek wildcardið.
Já.
Og hérna, og það leikmaður sem allir eru að selja og ég ekki búin að vera með hann allar hétur.
Mm-hmm.
Og ég hugsa svo geggja program, ég að fara að græða hann. Það eru allir að selja hann
mm-hmm.
og ég veit betur. Kaupi Joao Pedro.
Já.
Ég horfa á leikinn.
Mm-hmm.
Þetta, það var bara, það er ekkert að frétta hann. Það er bara ekkert að gerast.
Nei.
Hann kemur sér ekki í sko, ekki svona, hann hótar ekki svona stóðsetningu.
Nei.
Þannig að ég bara gefur rauðspjald.
Já, rauðspjald, þetta er bara mjög gott rauðspjald. Ég menn hann túkkaði upp að það hvað í fyrstu annar umferð eitthvað, svo hefur hann bara ekki sest í síðustu tvær,
sko, eftir
nei, síðustu sjö umferðir.
Fyrstu svona þrjár umferðinar og þá voru menn að tala að þetta verið kaup ársins.
Já, akkurat.
Og ég var þar líka hlýr, mér var þetta bara geggju kaup. Mm.
Hann vantar einhvern veginn, mér fyrir, horfum við mér svona þess að hann vanti alvöru nýju fyrir framan sig og Cole Palmer alltaf inn í lið.
Já, ég held bara að tjá Petru og sé þannig leikmaður að hann er ekki leikmaður sem er að rífa liði áfram. Mm-hmm. Hann er geggjaður í góðu liði.
Já.
En ég held að sé líka slæmur í slæmur liði.
Já. Mm-hmm. Þetta er mjög gott pick. Það er ég var með markmannin Knáa frá Skýriskói Mats Els þjóðverinn, hann er búinn að eiga mjög, mjög erfitt og þungt tímabil, alveg eins og forrestliðið, það er eins og þessi eigandi þetta, Evangelis Malinakis, sem er bara búinn að leggja ykkur álög, ykkur svo ótrúlega neikvæði álög á þetta lið.
Kunni, sorg að maður veit að Matt sjálfs er geggjaði margur.
Hann var stórkostliður á síðasta tímabilgunni. Það er bara að þú leitar ekkert lengra.
Nei, og bara þú stóð vörninn og allt liðið. Það var bara klikkaði fyrra.
Já, það voru rosalegir.
Og sé það bara.
Það er eins og þetta sé bara eitthvað.
Það fengu öllir sama eitraða epliðið eitthvað, ég veit
já, hvað já, er að já. Gera sko. Það er eins og þetta sé andinn, hann já, er náttúrulega hann var bara, hún var sparkað.
Ekki lægði yfir landinu eða lægði yfir liðinu.
Það er bara nákvæmlega það er bara þannig kunni. Nákvæmlega þannig. Herðu, við erum komnir í hérna þetta hérna hirfíbl umferðan kunni. Hvað voru þetta 20 stig sem að gæði nú með?
Já, 20 hengiti.
Hver er hirfíbl kunni?
Herðu, það er hérna það er Jake Johnson.
Sælis.
Já.
Við erum með bara þetta er frábært nafn. Jake Johnson. Já.
Með Saka Matetas.
Geðvögt nafn á liðir reyndar. Saka Matetas.
Já.
Þetta er mjög gott lið. Mjög gott nafn á liðir.
Ég held að sé ekki búin að ákveða með hvaða liðin heldum við.
Nei, 20 stig. Hann er hvað væntanlega hvað hann er hann aftarlega í deildinni?
Já. Hann er mjög aftarlega.
Já.
Hann er í sæti, skal ég segja þær. Ba. Ég bara sé það ekki.
Nei, hann er mjög aftarlega, minnum mig. Hann er með 20 stig. Var hann ekki, hvað, 1300 eitthvað?
Jú, jú.
1295, var ekki? Var hann ekki...
1295. Já, mikið rétt.
Já.
Hörðu, í markinu er hann með Mamardashvili.
Já, Mamardashvili, hérna markmann Liverpool.
Já,
já. Sem að...
Hann lítur svona ógætlega vel út í sér markmann.
Já,
stór og stæðilur. Sko, en það er bara eitthvað neginn.
Já, það leikur alltaf inn.
En það gengur ekki.
Nei.
Hörðu, Munoz, náttúrulega eitt besti hérna varnamaður deildarinnar og hérna fantasy kongur með tvo púnta.
Já.
De Cooper, ekkert að frétta, það er núllstig þar.
Já.
og hérna og síðan er það Dorgu
Patrick Dorgu
Patrick Dorgu og það er hérna bara mínus punktur þar
ok
miðjan Kútus þrjústig Endoy
Dan Endoy
já, já það er tveir punktar þar
já, ég sko hann er sko ég hrifin að þessum þessu pikki hjá honum því að Dan Endoy og Maxim de Kubier
já
voru gæjar sem að ég var búin að ég bjóst við miklu, miklu meira
já, þessum gæjum sko. Herru, Tjerki á miðina, það er bara punktur þar og Jack Reilis
já
þetta er svona frekar veik miðja sko herru, frammi Sasko fjögustig hann er með sama kaftin nei, hann er með hérna Djá Petrosi kaftin,
já.
Það er fjögustig og síðan á Holland frammi líka þeir punktar Þetta eru 20 hugiti
Já Gerar hann skiptingu?
Nei, þetta er eitthvað sko bekkurinn hálfur rauður sko þannig að það gæti verið hann sé búin að stimpla sig þess út
Já, hann verður að rífa sig í gang já, og taka valkart
Það er nóg eftir sko
Það er nóg eftir, taka valkart
Alltaf stimpla sig áttur inn
Já, taktu valkarti Jake Johnson
Eða maybe
you do it.
So you understand you take the wild card
já, Jake, if you're listening to Huga bara bolti podcast greatest podcast on earth
yeah, Take the wild card
yeah.
Take it
Herri, Gunni
yes.
Fyrir grunni í þetta hérna Kongurum fyrir hennar Fyrir níundu umferð Er Robert Guðmundsson Með liðið sitt Fucking Fáiðar
Já, fucking fáiðar
Verstu það geggja nafn?
Þetta er rosalegt sko
já, Hann er með hvað mörg stig?
Herðu, sko
Þetta var eitthvað rosalegt
Já, í tilefni sko, hann er eiginlega með Hann er með meira en tvöfalt average points
Já, hann er bara, sko Hann er með meira en helmingi
Já
Meira en ég, sko
Já, sko, hann er með 94 stig í þessari þróta umferð Og Já, þetta enda ég má gleymi þér Það
Ég Já, hvernig liða skurri
Herðu, það Sanchez í fyrsta með eitt stig þannig Herðu, Gehi það er fjögur stig hann er að fá hérna tvö def konspi stig þannig með tíu þar
Já
Hörðu, síðan er það bara með hérna varnalínuna frá tóttinam Það er
vandir
Já, með 23 stig og hliðin hún með Petro Porro Þannig að þetta eru 34 stig sem maður fá fyrir þessa tvo
Hann hlýtur að vera tóttinam aðdóðandi
Það
er líkur á því
Það er eitthvað sko
já, já.
Nýju, Það geti alveg útskýrt þetta fokking fáiðar Hann er reyður Það heldur betur sko Það
er keðvegt lið
En hann er satt með heila að Því að kaftininn Hann hendur á Brian Mbeumo
Já
Það er 30 stig þar Sælis. Þannig að fyrir Mbeumo og þessar tvo hérna tóttunam
Já.
Það eru hérna
Það meir en all sem ég fekk
Þetta eru 64 stig
Já, það tala svolítið meira Takk fyrir það
Hérna, síðan er sko ekkert að frétta restinu liðinu
Nei.
Síðan bara sko, Semenyo, þrjú Fernandes, fjórir Anthony, tveir Holland 2, Petro 2 og Jokkurast 2
Sælis
Pældi ég þessi, geta verið með 94 stig og þú ert með 6 stig fyrir sóknarlíðinu
Þetta er rosalegt Þetta er beauty, þetta er fegurðið með hennar leik
Þetta heitir að hitta á kraftinu
Þetta er algjör negla og Robert Guðmundsson Þú hefur náttúrulega tryggt þér Duos Takk fyrir það og verður að góðu, þú getur leist hann út í háholti 13-15 í Mósesbæ eða flatar henni 5A í Hafnarfirði dú og sem besti bátastæður í heimi
Já, en býtu, notabenni bátarnir eru geðvikir en hamborgarnir höfum líka
Hamborgarnir eru geggjaðir og ekki nóg með það að þú hefur tryggtir dú os Robert, þá ert þú búin að tryggja þér 2-10.000 króna gjafabref hjá Tíasport Travel í síðumúla og verðið er að góðu og það er ekki hægt að samnýta þú tekur náttúrulega bara kæristuna
já, þetta er 10 skrún gæða bara á perferð
þannig per
tekur við inn og þú hefur viku til að heyri okkur og við setjum það sjálfsýðun og fantasi inn á Facebook síðuna og þú bara sendur okkur línu og við sendum þér línu tilbaka og hvernig er þetta nálgast þetta
innilega til að hafa mikið með þetta Robert Guðmundsson
yes
Gunni, Bílakompani marka umferðarinnar. Voru við sammála þarna?
Já, já. Það er bara, þú veist, það er svo sem gaf rauðarspjaldið.
Ha? Veitu, bílakompani mark umferðarinnar, Gunni?
Já, mark umferðarinnar.
Já, sá sem?
Sá sem gaf rauðarspjaldið á þér.
Ég skil þetta ekki, Gunni.
Nei, nei.
Veitu, útskýra þetta, voru að útskýra þetta fyrir.
Það skoraði beint úr aukarspjaldinu, nei, úr hórspjaldinu.
Nei, hann var eftir, nei, nei, já, já, við vorum ekki sammála það.
Nú.
Þú varst með Tavernier.
Já.
Já, já. Þú varst með Marki úr hodninu.
Já.
Já.
Hvað er þú?
Ég var með flottara.
Nei.
Ég skoraði úr hodningunni. Þú veist þú, eitthvað búðingur í markinu. Ég var með minn mann. Eber eitt GS.
Æ, þetta er svo...
Vá.
Þessi afsöfnum að gleraði hérna.
Það var geðveg teknilega.
Það var flott.
Tavernier, jú, jú, ég geði það alveg. Við þurfum ekki að vera sammála. Okay, þetta voru bara
já, já.
Mörg umferðarnar. Er það ekki ykkur í?
Jú.
Jú, þetta er lengi að ná þessu.
Já. Það bara versta við að því að ég var að reyna að muna nafnið á mínum manni, sko.
Já. Já. Herru, við dróum líka spánni.
Já.
Á huga bara bolta síðin okkar, fáum smá hérna trommaslátt sá sem kískaði á Gunnar Georgsson hafði náttúrulega rétt fyrir sér
sjálfsögðu, þriði sigur í röð
já, var Guðmundur H. Helgason hann sagði minni mig á síðinni Gunnar tryggir þetta á Elland Road eða eitthvað minni mig Herru, það var bara nóg til að þú hefur tryggt þér dú ás einnig Guðmundur H. Helgason og verði þeirra góð, þú getur bara tryktir dúosinn hérna upp í Mosu og upp í Hafnari þetta er ekki flóki
nei, ég líka heyri það að næstu í nörfnum minn hann er ekki að gera sama þú svo þú, kiska hann bara veit hvað hann er að gera
já, já, herri tíunda umferðinni áður en við förum í spána
já.
Þá hérna erum við búin að fullkomna liðin fantasy pick umferðarinnar þannig að við ætlum bara að útskýra bara í stuttum máli fyrir ykkur hlustendur þá þessi liður komið til með að vera í höfubarabolta þannig að við ætlum að fara núna og gefa ráð fyrir fantasy pick næstu umferðar hvernig er staðan á þínu liði núna kunni, hvað áttu marga skiptingar þú tókst velkarti núna
ég tók velkarti
hérna... hvað áttu marga skiptingar
já bara eina
þú áttu eina
já.
Ok
og ég fekk sko ég fekk 46 stig 47 stig og afriðspunktið er 47 46, þannig að ég er einum punktið yfir afriðs, þannig að ég er í grænum og rauðum örum
okay.
Og ég fer bara flott yfir en að liðið þá er ég með Pope í marki Kalaba, Jurjan Timber
Kalaba, já.
Börn, Munoz og Guðmundsson í vörninni Saka, Semenyo Mbeumo, Ndia og Saka já, í miðinni og sér tók ég Krúpi Junior hræjótyrun hann er frammi og sér er með Holland og Joe Pedro
ok og hvað, húst, er svo fyrir næstu umferð fyrir, hérna, núna, fyrir tíndu umferð
já
nú, hvað ætlar að gera, húst, að því við nú erum að horfa á þetta
já,
húst, fantasy pick næstu umferð
já, hún erum að spá fram í tíman og, og hvaða leikmaður er að fara að skora í næstu leikjum og ég ætla að halda því ég ætla ekki að breyta liðinu mínu ég ætla að breyta það kannski þannig uppslíkunni en ég er að veðja á að Mbeumo sé
maður næstu umferða
já, bara verður bara monster
já, og United er að fara í
bara þægilegt program og hérna
fara í skýrisku helgina mæta þar hérna Nottingham Forest
bara þrotabúi
já, en er það ekki klassísku Sean Dice leikur til að kikka einhvern veginn Nottingham Forest í gang
nei
okay.
ég sá eitthvað í mínum mönnum sem ég ekki búin að sjá lengi og
bara sko, pressa flottan
já, og bara gæðin og í þessu leikmönnum
já.
Eru rosaleg, ég veit ekki alveg með sérsko en þó, en Kunja og Mbeumo og hérna og bara, þú veist þetta er að neglarsni og meðan að Markmann Lammens þessi viðverða þannig hjá honum það er eitthvað að gerast
já. Brian Mbeumo
Fantasy Pick næstu vikur
já. Ok, ég ætla að rúlla þannig ég ætla að láta bara þetta vera Brian Mbeumo Þannig að hlustendur, heyriði það veist, kongur umferðarnar fekk 30 stig
verði
að velja
sjálfsögðu, þú getur gert grína hvort öðrum næstu umferð, hver er vinnur maður?
Ok, ég ætla samt að rúlla núna.
Já,
en,
sko, ég er líka rúlla.
Já, ef ég ætla að pikka
já.
Sko, ég var að vonast eftir flugeldasýningu hjá þessum leikmanni franska kantmannum Illiman Endai hjá Everton. En ég sko fantasy pikku umferðunar ef að eitthvað svona móli sem ég myndi ráðleggja ykkur fantasy spilarar sem að kannski eru svona frekar ný að spila leikinn, þá er það Illiman Endai. Þeir eiga reyndar Sunderland á útivelli
já.
Í næstu umferð og það er kvöldleikur á mánudaginn.
Já, ég
mánudaginn sko, kemur
já,
eftir viku.
Já. En síðan næstu þríleikir hjá þeim er Fulham heima,
já.
Erfiðleikur, United away, mjög líkast erfiðleikur og Newcastle og síðan Bournemouth.
Já, ég sko Fulham heima, Illiman Endai.
Já.
Hann er defkonsti.
Hann
er bara með þessi defkonsti.
Og hann er á vítunum. Hann er þeirra maður.
Já, hann var mjög nálægt í að skora það á móti Tottenham. Já. Og það er eitt rétt framhjó. Hann er mjög skemmtilega leikmaður. Hann
er grjótur kemni. Það er Endai og Mbeumo.
Já, Endai, Illiman Endai og Mbeumo. Já. Þannig að við erum eftir að fara eitthvað bandarast með þetta.
Já, já. Eftir næstu. Ég vinn ég því báða mér.
Ertu líka með enn dag?
Já.
Ok, góðu ykkur ný. Ég hefna, já, mjög stært. Herru, förum að lokum í spanna. Það eru bara lögðasleikir, það er engin föstasleikur, engin hátíðasleikur heldur á lögðaginn. Þetta byrja bara á Brighton Leeds á American Express, Amex. Gunni, núna ætla ég að vinna því í spanni. Bara takk fyrir það.
Já,
bara,
gangi yfir.
Já, ok. Hvernig fyrir Brighton Leeds?
2-2. Já.
2-2 þannig er ég strax komið með punkt 3-1 fyrir Brighton.
Já.
Burnley Arsenal.
Herðu, Burnley Arsenal, ég ætla að segja 3-1
fyrir Burnley.
Nei,
1-3. Já, ok, það var að segja alltaf bara að tapa þægilega fyrir mér.
Ég ætla að gefa Burnley,
mark.
Já, af því það er svo fárlega að það gerist sko. Það er eitthvað sem segja mér það.
Fleming Geir.
Já, það er eitthvað.
Ég ætla að segja 0-2 fyrir Arsenal. Crystal Palace Brentford. Þetta gæti orðið mjög áhugaverður og leikur. Þetta er á heimavelli Palace.
Herðu.
Og Selhurst Park.
3-1.
3-1 Palace.
Já.
Ok. Herðu. Já, ég ætla að segja 3-0. Palace,
já.
Það verður solid. Fulham Wolves í kotinu.
Það eru 1-0.
1-0 fyrir Fulham.
Já,
ég bara sé Úlfan ekki gera neitt lengur, ég ætla að segja 3-1 fyrir Fulham. Nottingham Forest, Manchester United. Við erum allt og líkir þetta kunni í spanni, það er bara 1 ok, en það má
0-3
fyrir Manjú.
Já.
Þarna kemur brotlendingin 2-1 fyrir Forest. Gunni, Tottenham Chelsea 17:30 á laugardaginn.
Chelsea,
þetta voru geðvöku leikur.
1-1. Já, veit ekki hvað óða játtöflum er í.
Ég ætla að gefa Tottenham 2-1 sigur þarna.
Já, það geti alveg gerst.
Liverpool Aston Villa
1-2
fyrir Aston Villa.
Já.
Heldur að vandræði Liverpool halda áfram.
Já.
Þetta er svakalegt sko.
Það er alltaf úrskikja.
Já, ég ætla að vera með 3-1 þarna fyrir Liverpool.
Já.
West Ham Newcastle sunnudagur, við erum konar á sunnudaginn. Þetta er á Olympíuleikvangnum.
Þetta er 0-2
fyrir Newcastle.
Já.
Heldur að West Ham sé ekki að fara að vakna.
Nei, þeir eru bara
ha.
Ég held að Vestam og Búlsætti bara að fá að æfa saman og reyna að búa til eitthvað eitt lið.
Já, það geti verið rétt hjá augunni hann. Ég
þú má terma
útisugur. Ég ætla að segja játtefli hann. Ég ætla að segja 2-2.
Já.
Manstu sitt í Bormoth
2-2 Nei, þetta er
rosalega leik. Rosalega leik. 2-2.
Já.
Já, ég er farin í hérna 4-2 fyrir City.
Já.
Svo er að mánudags kvöld á leikvangi ljósana þegar að svörtu kettinni taka móti Everton. Góðum með eitthvað ný.
Herðu. Þetta
er að ævintýri haldi áfram hana hjá Sunderland eða?
Ég er bara 1-1, ég veit ekki hvað er aldrei að mikið að
Já, þarna held ég að fari 1-3 fyrir Everton.
Já.
Og það minn maður verður hana með tvö mörk og stóðsendingu, Hillman and I.
Sko, ég spá ég mjög sjaldan játtöflum, ég veit ekki hvað hérna
Hvað komið yfir því?
Já.
Það er út nú bara með, út með fjögur játtöflum.
Já.
Já, það er loksins vinnið í spónningunni. Við förum yfir þetta eftir umferðina.
Já.
Herðu, og þið kæru hlustundur, takk fyrir að hérna, hlusta okkur og velja okkur hugabarabolti er náttúrulega langbesta fantasy hlaðarpi heimi með við höfðatölu við verum aftur hérna bara strax á þriðjudaginn í næstu viku og bara góða skemmtun með helgina og Gunni, er það ekki bara over and
Yes sir,
out.